Qalamburdan gapiramiz. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez bugun 29 may kuni parlamentini tarqatib yuborish va saylovlarni 23 iyulga tayinlashga qaror qilganini ma'lum qildi. Bu haqda El País nashri xabar berdi. Men davlat rahbariga bugun vazirlar kengashi yig'ilishini tarqatib yuborish to'g'risida qaror qabul qilganim haqida xabar qildim, deydi bosh vazir. Pedro Sanchezning aytishicha, saylov shu yilning 23 iyulida yakshanba kuni bo'lib o'tadi. U o'z qarorini 28 may kuni bo'lib o'tgan mintaqaviy va munitsipal saylovlar natijalari bilan izohlagan. Unga ko'ra, Sanchez boshchiligidagi Ispaniya Sotsialistik Ishchilar partiyasining raqibi Konservativ Xalq partiyasi avtonom jamoalarning aksariyatida g'alaba qozongan. Ispanlar mamlakatning siyosiy yo'nalishini aniqlash uchun kechiktirmasdan o'z fikrlarini bildirgani yaxshi, deydi u. Ma'lumot uchun, Ispaniya qirolligida umumiy saylovlar 2023 yil oxirida belgilangan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.